y'a fɔ cogo min na baarabila a kɔni i n'a fɔ a kɛlen don epidemi de mali kɔnɔ sisan nɔ parce que ne ye jateminɛ kɛ baarabila o ye baarakɛlaw ka hakɛ ye mɛ ka baara bila pepepewu k'a fɔ ko hali ta don tɛ a la n'a bɛ wele ko grève illimité secteur minnu ka gɛlɛn kosɛbɛ i n'a fɔ kalan kɛnɛya ani kiiritigɛ kabini ne yɛrɛ ko dɔn n bɛ se k'a fɔ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye ni ye jateminɛ kɛ fɛnɛ nin gouvɛrɛnɛman ye dɔrɔn tɛ kabini an bɔra ko kalama mali fɛn bɛɛ bɛ ten tɔ n'i ma marifa ta i tɛ fɛn sɔrɔ n'i ma ta grève la i tɛ fɛn sɔrɔ bɔn ni i dun ye promɛsi ta mɔgɔw ye n'a wagati sera i ma se k'a kɛ i m'a yira fɛnɛ k'a fɔ k'i b'a kɛ je pense que a caman bɛ sɔrɔ o yɔrɔ de fɛ parce que gouvɛrɛnɛman bɛ engagement dɔw ta dɔw bɛ ta gɛlɛya kɔnɔ u b'a ta ka wagati fɔ komi a bɛ fɔ ke wagati dun mana jaya cogo cogo a bɛ se donc engagementw bɛ ta k'a sɔrɔ volonté réelle ta kɔfɛ ni a kow cayara o de bɛ na ni nin ye o y'a to syndicat caman u dalen tɛ gouvɛrɛnɛman na u b'a fɔ ko n'u ma ta grève illimité la tɛna fɛn sɔrɔ parce que ni ye jateminɛ fɛnɛ kɛ sariyatigiw fɛnɛ olu kun y'a ɲɔgɔnna kɛ olu ka illimité o y'a to olu ye fɛn dɔw sɔrɔ bon je pense que o yɔrɔ y'a to fɛnɛ syndicat caman fɛnɛ ko ko u fɛnɛ bɛ to la walasa u fɛnɛ ka ko bɛ se ka ɲɛnabɔ
an bɛ yɔrɔ min na sisan bɛɛ bɛ mali ka gɛlɛya cogoya dɔn a bɛ faamuya i y'a fɔ cogo min na ko hakɛ don nka mun bɛ jamana fanga ɲɛmaaw bali u ka tiɲɛ fɔ jamanadenw ye k'a fɔ nin se t'anw ye bawo baarakɛlaw ka ca ayiwa bɛɛ fana saraw tɛ se ka yɛlɛ a waati kelen na e dun ko de y'o la
kuma ye tiɲɛ parce que ni ye jateminɛ fɛnɛ kɛ politiki mɔgɔw de don n'u bɛ fanga ɲini wagati min na u bɛ engagement ta hali a dɔw la u bɛ engagement ta u b'a dɔn u tɛ se mɛ a dɔw la u bɛ engagement dɔw ta mɛ u t'a dɔn réellement ko n'i bilala fanga la i tɛ se k'a kɛ o de ye nin caman kɛ mɛ i y'a fɔ cogo mun na hali n'i ye fɛn dɔ promesi ta n'i y'a dɔn i tɛ se k'a kɛ bon i bɛ tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye i b'a fɔ i ni nin hakɛ in ka kan mɛ réalité fɛnɛ de ye nin ye jamana tɛ se a kɔrɔ bon ni i y'o fɔ mɔgɔ bɛɛ ye mɔgɔ hakiliman de o parce que mali y'an bɛɛ de ta ye donc mali se mun na mali tɛ se mun na bɛɛ b'o dɔn mɛ ni ye jateminɛ kɛ fɛnɛ dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ hɛrɛ dan na n'a b'a fɔ a ma ko opulence ayiwa olu kɛrɛfɛ dɔw bɛ yen nɔ olu tɛ hali dumuni sɔrɔla ka dun ayiwa ka gɛlɛn dɔ fɛnɛ ka gulɔ min dɔ ka manamanakan fɔ dɛ
dɔnnikɛla caman y'a yira k'a fɔ ko ni baarabilan cari in cayara jamana kɔnɔ o kɔrɔ ye ayiwa jamana fanga min yɛrɛ sigilen don u ka taabolo o fɛɛrɛw ma latigɛ ka ɲɛ nka e hakili la o de ko don wa fiɲɛ de yera u ka taabolow la wa
ni kɔni y'a ye grève illimité kɔni secteur kelen la ka se saba fo naani ma kɔni o b'a yira k'a fɔ kɔni ko gouvɛrɛnɛman taabolo de man ɲi parce que n'o tɛ grève tile kelen tile fila fo ka se tile saba ma an y'olu ye bon illimité olu menasiw bɛ deli ka kɛ mɛ ka taa illimité la ka tile caman k'a la o tun ye sariyatigiw ta ye ayiwa santé mɔgɔw ka don a la éducation c'est incroyable ça veut dire que jamana bɛ ka taabolo min kan k'a man ɲi ça veut dire que jamana dirigebagaw k'u k'u taabolo yɛlɛma parce que grève illimité o b'a sɔrɔ mɔgɔw seru dan na de ni mɔgɔ dun sera a dan na ko bɛɛ b'a kɔfɛ ala k'an cama
denmisɛnu ka kɔliko dɔnna ɲɔgɔn na ayiwa minnu bɛ taa mafilɛli la fana dɔgɔtɔrɔso la ani minnu ka kirin balanlen do fana tribunalu la kɔlɔlɔ ye jumɛn de ye hakili la
ne ye jateminɛ kɛ grève illimité in filɛ a kɔlɔlɔ a tɛ se ka hali mɛn ka se a dan na bari i ka kiri yɛrɛ bolo bila ka kɛnɛya dɔrɔn ta fan ta ni ye jateminɛ kɛ problɛmba min bɛ adamadenw yɛrɛ da la an ka jamanaw kɔnɔ o kɛnɛya fan bɔn ni dɔgɔtɔrɔw ye baarabila kɛ mɔgɔw bɛ oblige ka kilinikiw la bɔn pour que i ka taa kilinike la faut avoir des moyens or tout le monde sait qu'il y a pas de moyens c'est parce que moyen de se nɔ ko grève kɛra